dacă doriți să urmărim în Scriptură, deschidem la Evanghelia după Ioan, capitolul 9, să citim de la versetul 1 la versetul 12. În Scriptură găsim textul la pagina 1038. Evanghelia după Ioan, capitolul 9, începând cu versetul 1. Când trecea, Iisus a văzut pe un orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat: învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Iisus a răspuns: n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat, apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta și i-a zis: du-te, te despală în scăldătoarea Siloamului, care tâlmăcit însemnează trimis. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Vecinii și cei ce-l cunoscuseră mai înainte ca cerșetor ziceau: nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau: el este, alții ziceau: nu, dar seamănă cu el. Și el însuși zicea: eu sunt. Deci au zis: cum ți s-au deschis ochii? El a răspuns: omul acela căruia îi se zice Iisus a făcut tine, mi-a uns ochii și mi-a zis: du-te la scăldătoarea Siloamului și spală-te. M-am dus, m-am spălat și mi-am căpătat vederea. Unde este omul acela, l-au întrebat ei. El a răspuns: nu știu. Până aici cuvântul Domnului. Amin. Să ocupăm locurile. Frații mei și surori, mă bucur că în seara aceasta suntem împreună în casa Domnului. Dați-mi voie să vă salut încă o dată cu cel mai frumos salut creștin: Hristos a înviat! Am fost chemat de niște frați la niște biserici din jurul capitalei, dar pentru că seara aceasta era o seară liberă pentru ei, așa s-au sfătuit frații ca în seara aceasta să putem fi împreună. Bucuria este și de partea mea. Mulțumesc din toată inima pentru această oportunitate. Vă aduc din nou salutări de acasă, de România. Am avut parte de o primăvară frumoasă și am plecat de acasă la timp, pentru că urma mea a venit din nou iarna. Tragem nădejde însă că Dumnezeu este Cel care se va îndura și tot ceea ce dă El este bun și El a făgăduit că ploaia și zăpada nu se vor întoarce la El fără rod. Slăvit să fie Domnul! Pentru seara aceasta mă bucur că Dumnezeu așa a rânduit lucrurile. Și când am mai auzit numele Candreanu, stăteam și mă gândeam, am să cunosc eu un neam pe care nu l-am știut până acum, ca să-mi dau seama de fapt că este unul din nepoții mei de la Văr. Domnul să-i binecuvinteze. Mă rog ca Dumnezeu să fie acela care și în seara aceasta să ne dea un cuvânt care să ne fie de folos. Stăteam și mă gândeam la ce s-ar potrivi pentru săptămâna asta luminată, cum o numesc ei de acasă, adică săptămâna de după învierea Domnului Iisus Hristos, de după această sărbătoare. Am stat și m-am gândit că în săptămâna aceasta oamenii au alergat după lumină. Sunt unii politicieni care au prins ideea asta cu lumina și în anii trecuți și-au făcut o campanie extraordinară, călătorind la Ierusalim să aducă lumină. Am stat și m-am gândit la expresia asta care se aude la un moment dat între credincioși din țară: veniți, te luați lumină. Și în seara aceasta aș vrea să lansez îndemnul ăsta către toți cei prezenți: veniți și luați lumină. Nu de la mine, ci de la Cel despre care Scriptura spune că este lumina lumii. Și mesajul din seara aceasta îl intitulez Iisus, Lumina Lumii. Cuvântul Domnului ne vorbește aici despre Domnul Iisus Hristos, că în lucrarea care o avea El de făcut pe pământul acesta, la un moment dat, zice Scriptura, s-au întâlnit El și ucenicii cu un orb din naștere. Un om care s-a născut cu un handicap. Un om despre care Scriptura ne lasă să înțelegem că nu știa ce înseamnă culoarea. Poate că din explicațiile altora a încercat și el în mintea lui să înțeleagă ce înseamnă culoare. Unii ar fi de părere că el totdeauna vedea culoarea neagră și a putut să-i se spună ceea ce vezi tu este culoarea neagră. Dar un orb, nici culoarea neagră nu o vede. El, dacă e născut orb din naștere, nu are conceptul de culoare și nu și-l poate explica. Aflam cu ceva săptămâni în urmă că fratele Adi de la Cluj l-am văzut cântând la gladiatori de mai multe ori. Un frate care cineva s-ar fi îndurat și ar fi plătit o operație scumpă în America și în urma operației știrile creștine spuneau că îi revine într-o măsură vedere. Dar despre el să știe că în copilărie a văzut. Până la câțiva ani. De acolo boala și-a spus cuvântul și el și-a pierdut vederea. Cu el puteai vorbi de o culoare. Puteai să-i vorbești de culoarea roșie a semaforului, de culoarea verde a ierbii, de culoarea albastru al cerului. Puteai să-i spui ceva. Dar cel de aici n-a avut noțiunea culorilor. El s-a născut orb. Aș vrea să subliniez lucrul ăsta pentru ca să ne dăm seama ce mare binecuvântare este să ai ochii deschiși, să ai simțul vederii și să poți într-adevăr să vezi, să poți să faci diferența între binecuvântarea de care ai tu parte și poate niciodată n-ai mulțumit lui Dumnezeu pentru ea, ai luat-o ca și cum ți s-ar cuveni. Și aș vrea să te gândești la un om care n-a văzut niciodată lumină, pentru că s-a născut în întuneric. S-a născut orb. Ucenicii când au văzut pe omul ăsta, se vede că nu era străin de ei. Ei știau despre el și știau istoria lui. Pentru că întrebarea lor este directă. Învățătorule, cine a păcătuit omul acesta sau părinții lui de el s-a născut orb? Ciudată întrebare. Dar o întrebare care arată cât de absurd putem să judecăm la un moment dat o situație. Domnul Iisus putea să fie foarte mustrător cu ei și ar fi avut dreptul. Ar fi putut să le spună, măi, cât de ticăloși putem fi ca oameni să judecăm până acolo încât să considerăm că omul ăsta a păcătuit înainte de a se naște. Când să păcătuiască dacă el s-a născut orb? Sau voi credeți, ar fi putut spune Domnul, că avem un Dumnezeu care pedepsește păcate în anticipație? Avem vreo bază biblică noi să credem că Dumnezeu ne pedepsește azi pentru păcatele care le vom face cândva? Dar tot la fel n-avem nicio garanție că Dumnezeu oferă astăzi iertare pentru păcatele care avem de gând să le facem. Eliberați-vă de concepția asta. Nu scrie nicăieri în Biblie, dacă unul din voi va păcătui cândva, eu îl voi ierta. Și totdeauna Biblia oferă o situație în care Dumnezeu intervine când deja s-a întâmplat accidentul. Dacă unul din voi a păcătuit, dacă deja ai căzut, dacă deja ai în fundul prăpastiei, dacă de acolo are atitudinea de a întinde o mână și de a striga după ajutor la cine trebuie, avem un Dumnezeu dispus să întindem mână de ajutor, slăvit să fie numele Lui.
Doamne, păzește-ne de idei atâta de păguboase și atâta de nebiblice, ca ideea că nu pot o greși cât poate Dumnezeu ierta. La Dumnezeu iertarea nu trebuie să nască la tine noi greșeli. Iertarea la Dumnezeu trebuie să fie un motiv în plus de convingere pentru tine că nu se merită să mai păcătuiești. Doamne, ajută-ne să înțelegem asta. Pot, într-adevăr, să se nască copiii din cauza păcatului părinților, să se nască cu handicapuri. Trăim într-o vreme în care oamenii nu mai sunt dispuși să-și asume responsabilitatea de a fi părinți. Trăim într-o Europa care a preferat să crească câini și pisici. Și acum intrăm în moștenirea lor. Și așa le trebuie. Pentru că noi am înțeles din Sfânta Scriptură că copiii care se nasc sunt un dar și o binecuvântare de la Domnul. I-am primit ca atare, am dus povara asta așa cum se cuvine, am pus în mintea și în inima lor cuvântul lui Dumnezeu, ne-am anevoit să fim un exemplu pozitiv pentru ei, am atentat la cugetul lor cu învățături bune și cu un exemplu după voia Domnului, pentru ca ei să fie convinși că adevărata cale care merită urmată este calea plăcută lui Dumnezeu. Dar în zilele noastre trăim cu alte concepții. Sunt fel de fel de intervenții neavenite în planul lui Dumnezeu de a da copilași într-o familie. Oamenii doresc plăcerea trupească, dar nu vreau să plătească prețul de a naște, de a crește, de a educa copii. Domnul să aibă milă de ei. Se consumă atâtea medicamente. Își fac oamenii planificare familială. Și pentru mine, ideea de planificare familială este o idee drăcească. Este o intervenție în planul unui Dumnezeu care pentru viața ta știe câți copii îți poate da ca tu să-i poți crește, întreține și educa după voia Lui. Dumnezeu nu face greșeli. Noi facem, dar El nu face. Dar vedeți, vin și învățătorii cu ideea asta. Vin și slujitorii care la un moment dat aduc o asemenea învățătură. Să-ți planifici un copil atunci, să-ți faci cariera, să-ți rezolvi problemele, să planifici altul. După planificarea făcută, după ani de medicamentație din asta nocivă, se hotărească în sfârșit să aducă și ei la viață un copil. Dar nu-și dau seama ce-a distrus în ei, în structura lor, în trupul lor de tată și de mamă, ce-au distrus medicamentele alea otrăvite. Atunci nu te să vezi că se nasc copii cu handicap. Poate că e mare paranteza asta care o fac. Dar potrivit cu evenimentul care l-am avut astăzi și potrivit cu subiectul ăsta pe care Domnul Iisus îl tratează aici, merită să luăm aminte și să ne rugăm Domnului ca să avem convingerea asta. Copiii sunt un dar și o binecuvântare de la Domnul. Să-i primim ca o binecuvântare. Domnul Iisus în situația asta spune nu. N-a păcătuit nici omul acesta și nici părinților. La mijloc este altceva. Este un plan special al lui Dumnezeu. Omul ăsta s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Îl aveți în fața voastră, cu alte cuvinte, zice Domnul, ca pe un obiect de studiu. Aducem aminte că eram la școală, venea profesoara de chimie cu tot felul de substanțe, cu tot felul de etubete, de vase, făcea experiențe în fața noastră să putem înțelege. Venea profesoara de anatomie să ne arate cum arată corpul, mușchii, sistemul osos, să putem pricepe. Venea profesorul de geografie cu harta și ne arăta, uite aici, Europa, America, continentele, aducea globul uneori să ne arate rătungimea pământului. În fața noastră Domnul Iisus zice, aveți un obiect de studiu. Există o lucrare care trebuie făcută în acest om. Ea, cu alte cuvinte, se va face în fața ochilor voștri. Duhul Sfânt va fi cel care, în providența Lui, va călăuzi pe evanghelist ca lucrarea asta să fie pusă pe filele Scripturii. Și lucrarea de aici să fie adusă la cunoștința creștinilor de-a lungul veacurilor. Fraților, avem în fața noastră o lucrare pe care vrea Dumnezeu să o facă prin Domnul Iisus Hristos în viața unui om sub ochii noștri. Și cuvântul ne ajută la aceasta. Dumnezeu știe cum ne-a structurat și știe că, de fapt, o imagine poate lucra cât o mie de cuvinte. Cum spun cei care sunt în măsură să explice fenomenul. Domnul Iisus cu omul ăsta, cu problema asta pe care El o va rezolva, El vrea să dovedească că este lumina lumii. Și El face o lucrare aici de a aducere din întuneric la lumină, pentru ca noi să pricepem lucrarea asta cu lumina și să nu mai umblăm prin mormântul de la Ierusalim. Să nu mai stăm la mezul nopții pe la aeropoarte. Să nu mai umblăm în cutare sau în cutare loc să luăm lumină. Și într-adevăr, să-L auzim pe Domnul Iisus, de fapt, spunând pentru noi toți, veniți și luați lumină. Eu sunt lumina lumii. Cât este ziua, zice Domnul, eu trebuie să lucrez lucrările celui ce mă trimis. Vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. Ziua de azi este la felul și de har. Domnul Iisus Hristos cel viu este încă la lucru în lume. Lucrează prin puterea cuvântului, lucrează prin puterea Duhului și El și astăzi este pentru fiecare din noi lumina care luminează lumea. Haideți să ne întoarcem un pic și să subliniem gândul ăsta de Iisus, lumina lumii. Evanghelia după Ioan, la capitolul 1, spune așa. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. El a venit ca martor să mărturisească despre lumină, pentru ca tot să creadă prin El. Nu El era lumina, ci El a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Amin. Acum uitați-vă dumneavoastră de câte ori s-a repetat aici cuvântul lumină. Dar uitați-vă aici la ceva interesant care poate am trecut de atâtea ori și am citit. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Noi vorbim despre lumină, dar dacă viața era lumina oamenilor, lumina era ce era? Era viața. Dacă 2 plus 2 este egal cu 4, atunci 4 este egal cu 2 plus 2. Dacă viața asta era lumina oamenilor, noi de fapt vorbim aici despre lumină, dar lumina asta pe care trebuie să o înțelegem, care vine de la Domnul Iisus și pe care El este gata să o dea, veniți și luați lumina asta, este de fapt viața. Acea viață care nu are sfârșit. Avea viață care este o viață împlinită, o viață binecuvântată, adevărata viață. Doamne, slavă Ție! Acum uitați-vă și vedeți în modul cum Domnul Iisus procedează la lecția pe care o desfășoară în fața ucenicilor. să-L înțelegem pe Domnul cum lucrează El la iluminarea oamenilor. Și zice așa, după ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina asta. Poate că pentru cei mai tineri, pentru cei născuți prin străinătate, trebuie să explicăm cuvântul tina. Înseamnă noroi sau plod. Înseamnă pământ amestecat cu ceva lichid. În cazul de față cu scuipatul Domnului Iisus Hristos. Acum s-ar merita să amintim că orbii ăștia au auzul foarte dezvoltat. Datorită faptului că nu văd, ei folosesc auzul mult mai mult ca noi. Sunt orbi care atunci când intră cineva familiar în cameră, el îi spune pe nume. Dar cum de știu pe el? Îl știu cum răsuflă. Îl știu cum pășește. Îl știu cum închide ușa. Auzul lui îl aude, îl ajută ca el să compenseze cumva lipsa de vedere. De vremea lui Ceaușescu era greu să ajungi la lungimea aia de 31 de metri pe unda aia ca să prinzi Radio Monte Carlo sau Europa Liberă la un moment dat. Dar mi-aduc aminte că închideam ochii și ochii închiși învârteam butonul. Și auzul, când închideam ochii, dintr-o dată parcă își făcea treaba mai bine și găseam unda și puteam să ascult acolo pentru că era atâta buiaj împotriva unui asemenea post. N-a auzit orbul ăsta de aici că Domnul Iisus a scuipat. În vremea aia oamenii trăiau cumva în alte condiții. Erau, cred că, mai puțin pretențioși decât în vremea noastră. Mi-aduc aminte când eram copii și câteodată mai eram murdar de la nas și de lasă uscat pe acolo de la nas. Venea mama și lua scuipat și mângea pe acolo și ștergea cu pestelca, ștergea cu baticul. Ca să te curți, erai copilul ei. Nu ți era scârbă de scuipatul lui mama. Cum nici lui mama nu era scârbă de faptul că erai murdar, tot copilul ei rămânea. Dar totuși, Doamne, cu scuipat, dar n-ai găsit o lingură de apă? Domnul Iisus folosește scuipatul. Și nu numai să facă din aia, dar să lungă ochi. Doamne, cu scuipat în ochi. Nu știi că noi, oamenii, Doamne, momentul când suntem supărați pe cineva, dar nu l-ai întâlnit eu, dar nu scuip între ochi. E una din cele mai mari ofense, Doamne, ceva jignitor, dar scuipat în ochi. Domnul Iisus așa lucrează. Dar știm una care este parcă și mai ciudată. Bă, dacă nu fie așa cum îți spun eu, să mă scui pe mine în gură. Domnul Iisus la un moment dat lucrează și în felul ăsta. I-au adus un surd omut care vorbea a nevoie. Domnul i-a atins limba cu scuipatul lui. L-a scuipat pe gol. Și ăștia sunt gata sărabi. Sărabi de scuipatul ochi, sărabi de scuipatul în gol. Dacă ar fi fost unul cu pretenții, dacă este unul care îl blochează mândria să accepte așa ceva, dacă este unul care îi se pare că e prea josnic pentru el să accepte scuipatul, cred că imediat ar fi în atitudinea lui Naaman. Eu să mă spăl în Iordan, dar n-avem noi Abana și Parpar râurile noastre mai curate și mai bune, dar eu credeam că va veni Elisei la mine, că va duce mâna pe locul rănii, că va chema numele Dumnezeului lui și că va vindeca rana. Și s-a întors, a plecat plin de mânie, spune cuvântul. A fost nevoie să intervină un slujitor. Părinte, dacă ți-ar fi cerut un lucru greu de făcut, nu l-ai fi făcut, ba da. Dar dacă ți-a cerut așa ceva ușor, de ce să nu-l faci? Eu știți ce înțeleg, fraților, de aici? Sunt lucruri în viața noastră cărora Dumnezeu trebuie să le exprime scârba Lui. Și noi trebuie să spunem amin la scârba Lui. Zice la un moment dat în cartea lui Isaia, nu mai pot să suport sărbătorile voastre. Nu accept lunile voastre noi. Nu pot vedea nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Ne scârbă de praznicile voastre. Ne scârbă. Dar de ce, Doamne? Dacă uniți nelegiuirea cu sărbătoarea, mâinile vă sunt murdare. Fraților, dacă vrem într-adevăr viața, pentru că asta e lumina despre care vorbim, e nevoie să acceptăm că sunt în viața noastră lucruri pe care Dumnezeu trebuie să le arate cu scârbă, să le condamne cu scârbă. Câte lucruri murdare nu văd ochii noștri, de câte ori nu merităm scuipați în ochi de Domnul. Câte lucruri murdare rostește gurița asta noastră. De câte ori n-avem nevoie ca Domnul să scuipe. Și știți de ce merităm scuipați? Și s-ar merita să ne lăsăm scuipați. Pentru că după cum ne arată cuvântul, din partea Domnului și scuipatul face bine. Aici e minunăția. Aici e minunăția. E o taină. Știți cum se putea explica taina asta? Duhul Sfânt, când își face lucrarea, convinge pe un om, în primul rând, de păcat. Eu, păcătos, e jignitor să-i spui, omule, tu ești păcătos. Să dea un frate în zona noastră undeva, predica Evanghelie, un frate dăruit așa, să vorbească de la om la om. Și predica Evanghelia la o femeie și îi vorbea de păcat și îi spunea, dar eu n-am păcat în viața mea. Dar uite, totuși, eu aș vrea să-ți arăt cu Biblia că, într-adevăr, vei găsi păcat în viața ta. Dar tu zice, poftim în casă să stăm mai mult de vorbă cu Biblia. Dar înainte de a intra în casă, zice, vezi că în casă ești un bărbat. Să ai grijă cum vorbești, el nu-i bărbatul meu. Deci el e cuvântul meu, dar acum noi trăim împreună. Dar în viața ei nu era păcat. Ăsta era modul ei de viață. E nevoie ca Duhul Sfânt să te convingă ce înseamnă păcatul și să te convingă că este păcătoșenie în viața ta. Dacă însă este mândria aia, ea vrea să blocheze lucrarea asta de convingere. M-am bucurat odată să văd pe vecină de-a mea că a intrat în casa de adunare. Așa am fost de bucuros și am zis, Doamne, lucrează la inima ei. Însă așa a rânduit Dumnezeu lucrurile că în seara aia s-a vorbit contra curviei. Și când a ieșit afară, era tare deranjată și turburată. Pentru asta a venit eu. Despre asta să se vorbească. Au încercat niște surori să se apropie de ea, să o abordeze, dar era tare revoltată. Însă ăsta era păcatul vieții ei. Din cauza acestui păcat, până la urmă, și în urma unor aborturi, a murit înainte de vreme, a lăsat copiii orfani, a lăsat soțul vădov, a plătit scump. N-a putut suporta scuipatul Domnului în seara aia. Dar omul ăsta de aici îl acceptă. Acceptă scuipatul ăsta. Dar nu numai atât. Omul ăsta de aici acceptă și să-l scândărească Domnul cu noroi în ochi. Ciudat mod. Cel mai sensibil organ al omului, ochiul. Să îi bage noroi în ochi. E ceva care e inacceptabil. Dacă te-ar vedea un medic, imediat, nereușit, ar pune imediat în seama ta din cauza dumitale. Prin părțile povasmei povestea un frate slujitor, un om i-a fătat vaca un vițel cu albeață de ochi. Și el a stat, s-a gândit, a chemat pe cineva, el a ținut vițelul cum a putut așa și el cu o sorcică fiind așa, i-a luat și a curățit albeață de pe ochi. Și ca printr-o minune, vițelul a început să vadă. Și problema s-a rezolvat. Dar a aflat altul care avea o oaie și a adus-o la el. Și cazurile astea, una după alta, au făcut din asta un medic. Dar la un moment dat a apărut cazul unui om. A venit omul și a zis, Domnule, de ce să mai plătesc să umplu la cine știe ce, doctor? Tu e vorba de același ochi. Domnule, uite, eu sunt dispus să-mi curăț și mie ochi. dove non può mai termine per una casa nei problemi, uite che ammanto. Chiamare per lei sia un altro cravazzo che per rispondere a casa ciò. C'è stessi tomo sa la sua contesa. Sì, allora c'è ancora se tu da loro. A come la situazione che basta la televisione rispondere se non è che tazza a sciacce va a casa. Spero che a me se non le occupano da sciacce va. Pare ce va a dare il giorno. Da uomo va l'aria uscita e si ha fatto un medico. C'è il medico l'ha chiamato l'uomo la ieri, gli ha dato un plan c'è mare con noi, gli ha dato câți neri că ne ochiul în jur acolo și a zis, uite, vezi, unul din ei, dacă l-a atingi cu surcica dumneitale, pot să-l condamn pe omul ăsta la orbire pentru toată viața. Pentru că ochii au legătură între ei, pot să-l afectez și pe celălalt. De atunci, omul i-a început să-i tremure mâna și nu s-a mai apucat să rezolve niciodată asemenea probleme. Dar dacă un medic din ăsta l-ar fi văzut pe Domnul Iisus, că pune noroi în ochi la orbă ăsta. Dom'le, dar stai așa, dom'le. Dar stai seama ce faci. Dar profiți de faptul că el nu te vede. Ce-ar fi putut să spună, dom'le? Stai un pic așa. Ia pune mâna pe urechea ta. Pune mâna pe tașul tău. Știi din ce ai făcut? Știi din ce te-am făcut? Din pământ te-am făcut. L-am amestecat cu apă. Din lut te-am făcut. Și dacă eu am făcut pe omul ăsta până aici, și dacă eu sunt maestru, dacă eu sunt sculptor, dacă mai am să-i mai fac ceva la ierisul ochiului, tot din același material, care e problema ta? De fapt, asta face el. El vine să ne aducă aminte că suntem făptura mâinii lui. El vine să ne aducă aminte că el înțelege că suntem țărână. De asta avem probleme cu ochii noștri. Pentru că ne-am născut în păcat și în nelegiuire ne-a zămislit mama noastră. Ne-a făcut perfecți, dar nu desăvârșiți. Ne duce la desăvârșire printr-un proces în care intră și iluminarea asta. Transmutarea asta de la întuneric la lumină. Dar să fii un om care acceptă. Să te lași convins de Duhul Sfânt că meriți scuipat în ochii tăi pentru păcatul care și-a făcut lucrarea acolo. După ce a făcut asta, i-a zis, du-te de te spală la scăldătoarea Siloamului. Putea să ceară de la cineva un pic de apă, acum a spălat-l pe ori. Dar nu. De acolo de unde este Domnul, trimite la scăldătoarea Siloamului. De două ori, cel puțin, a fost anul trecut la scăldătoarea Siloamului. E un drum tare prăpăstios. E un drum care trebuie să cobori o pantă atâta de abruptă, câteodată, dacă un pic de ploaie, dacă este la Ierusalim, mașinile nu mai urcă pe o șosea cu toate, că e pavat acolo, nu mai urcă în sus, de la scăldătoarea Siloamului de jos până sus în cetatea Sionului. Pentru că e un drum prăpăstios. Doamne, chiar acolo trimiți. E lung, mai lung drumul, dar e mai ușor să ajungă la Betesda. Nu la scăldătoarea Siloamului. Dar de ce la scăldătoarea Siloamului? Și Ioan deschide o paranteză. Pentru că Ioan a participat la lecție și a înțeles lecția. Și deschide o paranteză, zice, Siloam, care tălmăcit, însemnează trimis. Nu oriunde te poți spăla pe ochi ca să vezi. Există un izvor special. Există o scăldătoare, o spălătoare specială. Unde? La Siloam. Du-te și te spală la izvorul celui trimis. Dar cine-i trimis? Ne întoarcem înapoi la versetul 4. Cât este ziua, zice Domnul, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Noi am tradus Mesia ca fiind Hristosul. Mântuitorul, Salvatorul. Dar se poate traduce și trimesul. Și de fapt asta vrea să ne spună lecția. Vrei ca într-adevăr să ți se deschidă ochii și să vezi bine? Cel trimes a deschis un izvor. Și un izvor de curățire. di sfințire, de iluminare, de rane sfinte a lui Iisus, izvor de sânge a curs. Este izvorul la care oricine merge și se spală, se întoarce vindecat, se întoarce curățit, se întoarce sfințit, se întoarce iertat, se întoarce văzând bine. Asta e lucrarea care trebuie să se întâmple. Omul ăsta dă dovadă de credință. Pentru că, de fapt, prin credință poți să capiți luminarea asta. Unde se vede credința lui? El nu știa totul despre Domnul Iisus. Scriptura spune că atunci când a fost întrebat, el a zis așa. Omul acela căruia îi se zice, Iisus, el a făcut tine, el mi-a uns ochii și el m-a trimis. Și omul ăsta știți ce face? Crede, știți cum crede? Vorbește. De unde vine expresia asta, crede, vorbește? Poate de la el. Sau poate de la definiția credinței, din Evrei 11. Acolo unde cuvântul lui Dumnezeu spune credința e o încredere neclintită în lucruri nădăjduite, o puternică încredințare despre lucruri care nu se văd. Fac o oprire, puteți opri înregistrarea. Este 9 fără 3 minute. La ora 9, creștinii de pe tot pământul, fiecare pe fusul lui orar, și-au propus să facă o rugăciune pentru Siria. Curge prea mult sânge în Siria, sunt omorâți prea mulți bărbați, femei, copii, credincioși au hotărât ca pe toată fața pământului, ceas după ceas, la ora 21, să se roage pentru Siria. Ne ridicăm și noi și facem o rugăciune comună. Omul acesta nu l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos, dar a auzit cuvântul Domnului Iisus Hristos. Drumul prăpăstios pe care trebuia să-l facă până jos la scăldătoarea de Siloamului, el îl face dovedindu-și credința în cuvântul pe care l-a auzit de la Domnul. Credința nu înseamnă doar acceptarea unei teorii la nivelul minții, ci credința înseamnă să părăsești ce trebuie părăsit, să te duci unde trebuie să mergi și să faci ce ți se spune că trebuie făcut. Asta spune Domnul Iisus, lasă Ioane ca să împlinim tot ce trebuie împlinit. Faptul că el ascultă, am putea spune, orbește de ce i-a spus Domnul Iisus Hristos, îl duce pe el de la întuneric la lumină. Acolo jos la scăldătoarea Siloamului, unde a fost Solomon uns ca rege, la pârâul Gihon acolo, el s-a dus, se spală acolo, putea pe drum să ceară de la cineva apă, dacă s-a întâlnit, să spună, dă-mi un pic de apă să mă spăl, nu mă mai duc până acolo. N-a făcut-o. El a împlinit ce i s-a spus. Dragii mei, nu ne cere Dumnezeu lucruri deosebit de grele. Dar trebuie să fim atenți și ceea ce ne cere să fim gata să împlinim. Când îl văd pe omul ăsta mergând către scăldătoarea Siloamului în mintea mea, mă gândesc la ce spunea Pavel, că Dumnezeu a hotărât vrem și hotare locuinței oamenilor ca oamenii să-L caute pe Dumnezeu ca bâșbâit. Așa s-a dus omul ăsta. El este un exemplu pentru noi, este o lecție pentru noi. Există un trimes din care curge un izvor vindecător. El trebuie căutat și trebuie să te duci acolo și acolo să faci spălare. Acolo să ai parte de curățire. Acolo să treci din întuneric la lumină. Mă întorc înapoi acum și văd când revin el înapoi, vă dați seama. Am stat și m-am gândit, Doamne, poate alergând au urcat înapoi diavolul la abrupt până la Domnul Iisus acolo sus. Când am urcat cu ultimul grup care a fost în Israel, era cu noi o soră așa mai brunetă, mi-a spus mie cât de greu este de urcat. Când a ajuns sus, era să-i dea cu geanta în cap la ghidi. De ce nu mi-a spus că e așa de greu? Îți bolnavă cu inima, puteam să mor. Și omul a explicat, înainte de a coborî jos, eu am anunțat aici, dacă aveți probleme cu greutatea, cu mersul, cu vârsta, cu inima, nu coborâți, că e greu de urcat. care trebuie că ni s-a spus. Dar omul ăsta a venit înapoi. Au început oamenii familiari cu el să-l bată. Fiecare judeca în felul lui. Dar nu e ăsta ăla. Unii spuneau, nu, seamănă cu el. A, să vezi de câte sunt stare ăștia, Domnule. Sunt oameni care nu acceptă schimbarea de viața ta. Nu acceptă trecerea ta de la întuneric la lumină. Sunt oameni care recunosc că în viața ta s-a întâmplat ceva. Dar ce văd la omul ăsta este că omul ăsta zice, eu sunt. Un om care s-a întâlnit cu Domnul și a început lucrarea Domnului în el, nu își ascunde trecutul. Nu spune, nu e adevărat, Domnule, zborg. Un om care într-adevăr s-a întâlnit cu Hristos și a început lucrarea în viața lui, el își asumă trecutul. El spune, eu sunt. Eu eram în zdrențe, eu cerșeam, eu mă milogeam la voi, eu trăgeam de haina voastră, eu am făcut și putare și putare, nici nu le știți voi pe toate câte le-am făcut. Asta înseamnă un om care nu mai vrea să trăiască în întuneric. Sunt unii care nu vor să vină la lumină, dar de ce, Doamne? Pentru că li se vedesc faptele. Și atunci preferă viața în întuneric. Ăștia scap gândacele de bucătărie. Când ai aprins lumina, dispar toți de sub dulapul. Fug de lumină. Dar un om în viață căruia a început lucrarea, el de acum a aduce totul la lumină. Ăsta sunt, ăsta a fost. Dar cum s-a întâmplat? Omul ăla mi-a spus, mi-a făcut așa, m-a uns cu tine, spune tot că a fost uns cu blod de ochi și m-am dus, am făcut și m-am întors. Unde ești? Nu știu. De ce nu știe? Pentru că el e la începutul procesului de ucenicie. El mai are de învățat. Mai am lucruri să vă spun, dar acum nu le puteți. Nu le puteți purta. Nu mă apuc acum cu voi și la 6-7 ani, gata, îl copie de predicator cu tare și cu tare, îl scoți în fața bisericii să țină predici. Copilul ăla va crește cu o gândire eronată. El toată viața lui va crede că a fi predicator înseamnă a juca un rol. Nu exprima comitii. Trebuie să avem înțelepciune, fraților. Când eram un copil, gândeam ca un copil. Când am ajuns o mare, am lepădat ce era cu tineresc. Ei, omul ăsta are nevoie de ucenicie. Acum însă cuvântul lui Dumnezeu ne arată că omul ăsta, în continuare, a fost adus la fariseie. După ce în viața unui om începe lucrarea Domnului Iisus, printr-o dată sunt oameni care, Domnule, știi care e problema dumneavoastră, dumneavoastră trebuie să stai de vorbă cu un expert în teologie. Dar ce fel de teologie? Și de la cine teologia asta? De la cine să învăț? La oameni care sunt fețe bisericești. La oameni care cunosc cartea. La cărturari. Aici, în cazul de față, avem farisei. Iau și îi pun întrebări. În momentul când îi pun întrebări, el explică cum s-a întâmplat. Și atunci, zice cuvântul, unii din farisei au început să zică, omul ăsta nu vine de la Dumnezeu, pentru că nu ține sabatul. V-am spus și de altă dată că în fiecare an citim Biblia, măcar o dată pe an. Anul ăsta, când am citit Biblia, nu știu a câta oară, am mai descoperit ceva. În cartea Levitic, la 16:31, am descoperit un sabat care nu-i sâmbăta. Acolo se vorbește de sărbătoarea iertării, de Yom Kippur, sărbătoarea ispășirii. Și ea zice, va fi luna 7-a, în ziua 10-a, dacă nu greșesc. Ziua asta, zice, în luna 7-a, ziua 10-a, va fi pentru voi o zi de sabat. Dar nu totdeauna în luna 7-a, ziua 10-a, cade sărbătoare. Și dintr-o dată înțelegem că sabatul nu înseamnă obligatoriu sâmbătă. Și sabatul, de fapt, este o zi de sărbătoare a Domnului. O zi de facere de bine. O zi de închinare. O zi de cântare. O zi de bucurie. O zi de părtășie. O zi de odihnă trupească. Asta a dorit Domnul să fie. Dar oamenii ăștia judecă. Tu ce zici despre el? Și el, dintr-o dată, parcă a început să crească și să priceapă lucrurile, eu zic despre el că este proroc. Nu le convine. Nu le convine la farisei ăștia că omul ăsta trăiește cu impresia că e proroc. L-au chemat pe părinții lui. Dar părinții lui, niște evrei din ăștia isteți, ei nu vor să intre în clenciul cu conducerea sinagogii. Ei știu că sunt probleme cu privire la Iisus. E copilul vostru, da. S-a născut or? Da, s-a născut or. Cum s-a vindecat? Nu știu. Întrebați-l pe el, că e om mare. Dintr-o dată, vezi că el e împins acolo în gura leilor și părinții se trag și ei înapoi. Știți ce spune asta? Tatăl meu și mama mea mă părăsesc. Dar Domnul? Domnul mă primește. Domnul niciodată. În momentul când lucrează Domnul și te aduce la lumină, se poate întâmpla nici tata și nici mama să nu mai priceapă tot ce se întâmplă cu el. L-au chemat din nou pe el și chemându-l au zis așa: dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul ăsta este un păcătos. El a răspuns: dacă este păcătos, eu nu știu. Dar eu una știu, că am fost orb și acum văd. Știți cum se spune asta prin Ardeal? Ăsta se ține ca orbul de vânt. Adică ăsta știe una și bună, Domnule. Păi ăsta nu-l mai scoți din dracul. Știți, de fapt, care e problema lui? El a primit credința dată sfinților odată și pentru totdeauna. Nu mai poți să iei toiagul ăsta din mână. El de asta se ține. Între el și oamenii ăștia care sunt atât de învățați, e pur și simplu un adevărat conflict. Dar știți de ce? Pentru că el era orbul vindecat de Domnul Iisus, iar ei erau cei despre care Domnul Iisus a zis: lăsați-i, sunt niște călăuze oarbe. Aici era problema. Că ăștia s-ar fi lăudat la toată lumea, că noi nu ne-am născut noi. Noi din moși strămoși suntem în lumină. Și apostolul Pavel zice: eu după cugetul meu îl slujesc pe Domnul din moși strămoși. Era neam de fariseu. Dar în realitate și apostolul Pavel a avut nevoie de o întâlnire cu adevărata lumină. Oamenii ăștia cu Scriptura în mână, cu atâta învățătură, oamenii ăștia ar fi putut să se uite în prorocii și să spună: Domnule, și cu el unde s-a împlinit încă o prorocie. Dar nu e asta. Oamenii ăștia sunt niște călăuze oarbe. Îl întreabă a doua oară. Și când îl întreabă a doua oară, iar de acum parcă e mai stăpân de sine. A început să capete curaj și devine un pic ironic. Dar de ce mă întrebați a doua oară? Doar n-ați vrea să vă faceți și voi ucenicii lui. Știți ce ne spune asta? Asta ne spune că el de acum e hotărât să fie ucenicul lui. Dar acum ia un pic și pe ei. Și zice: doar nu aș vrea să vă faceți voi ucenicii lui. Și au zis, se spune cuvântul, ei l-au ocărât și i-au zis: tu ești ucenicul lui. Ce frumoasă ocară. Nu vă place ocară asta? Să fii ocărât că ești ucenicul. La Dumbrăveni, fratele Curanda Bătrânul, unii poate îl cunoașteți, strigau copiii după el, pocăietul. El scotea bani de buzunar, le dădea de bumbane și spunea: dar nu fugiți repede la magazin. Dacă vreți să-l mai dau și altă dată, o bucată de drum mai strigați după mine, pocăietul, pocăietul. Și mergea așa ca preotul cu chiralesa. Și în urma lui copiii, pocăietul, pocăietul, și ieșeau oamenii de prin casă, ieșeau de prin curți, se uitau. Trece Curanda, pocăitul. Nu te miri că peste jumătate de comun, acum aproape 10.000 de oameni sunt pocăiți acolo. În 10.000 de oameni, jumătate sunt aproape pocăiți. Pentru că au iubit ocara lui Hristos. Ce ne spune cuvântul? Și noi, fraților, să ieșim din tabără și să suferim ocara lui Hristos. Să fii ocărât că ești ucenicul lui Hristos. Frumoasă ocare. Ei l-au ocărât și au zis: noi, tu Dumnezeu. Dar ăsta nu știm de unde vine. Aici e mirare. Nu și-au dat seama ei că fiind orbiți de preconcepțiile lor, intră singuri în capcană. Ei singuri se leagă. Aici e mirare. Că voi nu știți de unde vine El și totuși El mi-a deschis mie ochii. De când în lumea asta nu s-a văzut ca cineva să vindece un orb de naștere. Cum se explică asta? Exista o singură explicație. Ei nu voiau să vadă. Ei nu voiau să vadă. Ei voiau să rămână în concepția lor. Aici era. Și cuvântul spune, până la urmă, l-au dat afară din sinagogă. Mai este o problemă când adunarea ia o hotărâre să te dea afară. E o problemă. Dar nu e nicio problemă dacă adunarea care te dă afară este o adunare în care nu-i Hristos. Cine se abate de la calea înțelepciunii se va odihni în adunarea celor morți. Dar uitați-vă că Iisus nu era în sinagoga asta. Nu. El care făcea minuni de obicei în sinagogă sau în zilele de sabat. Dar oamenii ăștia călăuzi de oameni. Pe femeia cârbă de atâția ani ar fi lăsat în continuare să umble cu cârșit acolo până la capătul vieții. De cel cu mâna uscată l-ar fi lăsat în continuare semi-paralizat așa pentru totdeauna. Cu ăsta orb l-ar fi lăsat să umble în întuneric până la capăt. Sabatul. Dar pentru asta v-am dat eu sabatul. Ca să fie pentru voi o predică în calea facerii binelui. L-au dat afară. Însă Domnul Iisus este Cel care știe cine suferă pentru El. Spune o cântare, nici un picur de supoare nu va fi de El uitat. Și auziți ce spune aici. Iisus a auzit că l-au dat afară. Și când l-a întâlnit, i-a zis, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Mai ai nevoie de o lecție. Tu trebuie să-L cunoști pe Hristos. Nu numai ca proroc, nu numai ca medic vindecător, nu numai ca unul care face minuni pe care nu le-a mai făcut nimeni. Tu trebuie să înțelegi că El este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Tu trebuie să înțelegi că e Fiul lui Dumnezeu. Și omul ăsta zice, și cine este, Doamne, ca să cred în El? Cine este? L-ai și văzut. L-ai și văzut. Și Cel care vorbește cu tine, acela este. De fapt, ăsta e planul lui Dumnezeu. Dacă ne uităm tot aici în Evanghelia după Ioan, auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu la versetul 40 din capitolul 6. Și voia Tatălui meu, zice Domnul, este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă lumina, adică viața veșnică. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. Cine vede pe Fiul și crede în El. Și acum uitați-vă ce spune cuvântul. L-ai și văzut. Și Cel care vorbește cu tine, acela este. Cred, Doamne, i-a zis El. Și i s-a închinat. I s-a închinat. Ajunge într-adevăr la starea de om mare. Un om care înțelege cine este Hristos. Apostolul Pavel este pe aceeași cale. Ce faci, frate Pavel? Aș vrea să-L cunosc pe El. Și? Și puterea Învierii Lui. Aș vrea să-L cunosc pe El. Și puterea Învierii Lui. Voia Tatălui meu este ca cine mă vede și crede să primească lumina, viața veșnică. Și eu îl voi învia. Acum El a fost învit, a fost practic mântuit de plin de Domnul Iisus. Apoi Iisus a zis, eu am venit în lumea asta pentru judecată. Ca cei care nu văd să vadă. Și cei care văd să ajungă orbi. Vorbea cu tâlc. Pentru noi poate că e mai greu de înțeles. Pentru evrei era tâlcul. Era mai repede de prins. Auziți imediat, unii din farisei care erau lângă El când au auzit aceste vorbi, au zis, doar nu om fi și noi ori. Tocmai asta vrea să le explice Domnul. Tocmai asta zice așa, dar Hristos Iisus, n-ați avea păcat. Dacă ați fi orb, n-ați avea păcat. Nu vă pot acuza pe ceva care, dar la voi e altă problemă. La voi următoarea problemă. Pentru că ziceți, vedem de aceea păcatul vostru, dar rămâne. Aici e problema, că voi ați îmbrățișat o lumină a voastră și nu mai vreți să renunțați la lumina aia. Dar dacă lumina aia nu vă face să vedeți clar că Iisus e Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii, voi n-ați ajuns la adevărata lumină. Voi îmbrățișați o falsă lumină. Și aici merge ce spune cuvântul Matei, capitolul 6, cu versetul 23. Dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare este întunericul acesta? Fraților, poporul nostru are nevoie de lumină. De asta leargă la aeroport. De asta umblă cu lumânarea cu lumină. Ei sunt în întuneric. Problema fie călăuzile oarbe. Poporul nostru are nevoie de Iisus Hristos. Și are nevoie de lumina bună. Ei trebuie să iasă din întuneric ca lumină. Apostolul Pavel explică cum s-a întâmplat în viața lui aceasta și care de fapt este misiunea lui. Și cu misiunea lui noi suntem însărcinați să o ducem mai departe. Și cu asta mă apropii de încheiere. Am căzut cu toții la pământ, spune Pavel. Fapte, capitolul 26, începând cu versetul 14. Și am auzit un glas care zicea în limba evreiască, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Îți este greu să arunci cu piciorul înapoi în vârful unui țăpuș? Cine ești, Doamne? Am răspuns eu. Și Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești, dar scoală-te și stai în picioare. M-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor, atât a lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și a lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Te-am ales din mijlocul norodului acestui an și din mijlocul neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină. Asta e teoretic. Dar acum spune practic. De sub puterea satanei la Dumnezeu. E un transfer. Să ieși de sub influența, de sub puterea satanei și să vii sub puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Să primească prin credință în mine, prin credință în mine, Pavele, nu prin credință în tine. Ioan a venit să mărturisească despre lumină, ca oamenii să creadă prin el, dar nu să creadă în el. Oamenii fug la Sfântul Andrei, la Sfânta Maria, la Sfânta Parascheva. Pentru că nu înțeleg, pentru că sunt în întuneric. Cel care poate să dea lumina, izvorul care curge din cel trimesc, e numai la Domnul Iisus Hristos. Să primească prin credință în mine iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. De ce nu spune Apostolul Pavel cei sfinți? Pentru că Apostolul Pavel vrea să ne aducă aminte. Noi toți am fost murdari și am avut nevoie de sfințire. Noi toți am fost orbi și am avut nevoie de iluminare. Eu din moș strămoș cu toată curăția cugetului slujeam pe Dumnezeu. Dar numai după întâlnirea cu Domnul Iisus m-au călzut sorții de pe ochi. Pentru rudele mele pământești, mă rog, zice el, aproape să fiu eu lepădat. Dar de ce? Sunt cu mărala pe ochi. Și nu văd strălucind slava lui Dumnezeu pe fața lui Hristos. Nu văd că Dumnezeu a pus reflectorul pe el și pe el îl recomandă în numele lui de iertare și iluminare. Nu văd. Dar când cade mahrama, atunci se întâmplă ce spune Isaia. Vai de mine! Cine a crezut în cel ce mi se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea noastră ca o drasă slabă, ca un lăstar care iese din pământ uscat. N-avea frumusețe, strălucire, n-avea nimic care să ne atragă privirile. Noi am crezut că e lovit. Vedeți de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pediapsa care se cuvenea nouă a căzut peste El și prin rănile Lui noi suntem vindecați. I s-au deschis ochii. Târziu, dar s-au deschis ochii. Și acum Isaia cântă cântarea evreului la care a căzut Balaam și a înțeles. I s-au dat solzi la oba. I s-au deschis ochii și vede lămurit. Dragii mei, Iisus Hristos e lumina lumii. Și această lumină este viața veșnică despre care spune Ioan și mărturisirea aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică. Și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viață. Cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viață. De aceea, astăzi, încă o dată, îl aducem în fața noastră pe Domnul Iisus Hristos. Și încă o dată, arătându-L pe Domnul Iisus, putem să spunem,